Ռադիո ժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն 5-7 թվականից փետրվարի 29-ը, իրանական 1402 թվականի Էսվան դամսի 10-ն է, մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը կոչ արել ակտիվ մասնակցություն բերել մարտի 1-ին Իրանում կայանալիք ընտրություններին։ Այս կապակցությամբ ռադիոյական բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կլսեք Իրանում մարտի 1-ին կայանալիք ընտրությունների վերաբերյալ թշնամիների ռազմավարությունը խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բարի երեկո ձեզ, սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը, ինչպես ամենօրյա ժամին նախ կթերթեմ իրանական նորաթերթերը։ Վաթան Էմբրոզորաթերթը գրում է. «Ուրբաթորվա ընտրությունները, ինչպես Իրանում տեղ ունեցող մյուս ընտրական իրադարձությունները, որոնք ձևավորվում են մարդկանց մասնակցության և նրանց ընտրության հիման վրա, անվտանգության ստեղծում և անվտանգության բարձրացում են»։ Այն իրավիճակում, երբ մեր կրոնի ու երկրի թշնամիները փորձում են խաթարել երկրի հանրային անվտանգությունը, ընտրություններին խանդավառ մասնակցությունը համարվում է այս կրոնական քաղաքացիական և ազգային գաղտնիությունը պաշտպանելու լավագույն խորհրդանիշն ու օրինակը։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ցանկանանք ընտրությունների տեքստն ու մետատեքստը մեկնաբանել միայն անվտանգության տեսանկյունից, մենք կհասկանանք դրա դերն ու տեղը Իրանում անվտանգության ստեղծման ու շարունակման գործում։ Այս հարցը կհանգեցնի ուժեղ Իրանի կայունացմանը ու նրա դիրքերի բարձրացմանը տարածաշրջանում և աշխարհում։ Ակնհայտ է, որ ուժեղ Իրանը թշնամիներին կստիպի զգուշավոր մոտենան և նույնիսկ հրաժարվեն բազմաթիվ նպատակներ և դավադրություններ առաջ տանելու հարցում։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, Իրանի Իսլամական խորհրդարանի հետազոտական կենտրոնի նոր զեկույցը ցույց է տալիս, որ ներդրումային անվտանգությունը տնտեսական ակտիվիստների տեսանկյունից հասել է լավագույն իրավիճակին։ Այս ցուցանիշի չափման սկզբից և ամենակարևոր գործոնը մակրոտնտեսական կայունությունն է։ Եվ մակրոտնտեսական կայունության բարելավման կարևորագույն բաղադրիչը ներդրումների անվտանգության բարելավումն է եղել։ Գազայի հատվածում Պաղեստինյան առողջապահության նախարարության խոսնակն ասել է, Գազայի պատերազմի նահատակների թիվը հոկտեմբերի 7-ից ի վեր գերազանցել է 30 000-ը։ Երեկ գիշերվանից Գազայի հատվածի հիվանդանոցներ են տեղափոխվել ևս 79 նահատակ, որոնց մեծ մասը կանայք, երեխաներ և տարիքավորներ են եղել, տեղեկացնում է Համշարի օրաթերթը։ Քեհանարաթերթում կարդում ենք Իրանի Պաստոր Ինստիտուտի ղեկավարը Սալք Լեշմանյոս պատվաստանյութի մշակումն արտադրությունը այս խմբի հիմնական առաջնահերթություններից է անվանել գալիք տարում և հայտարարել այս հիվանդության դեմ պատվաստանյութ աշխարում չկա։ Ռահիմ Սարվարին ասաց. Երկրի որոշ շրջաններում մենք բախվում ենք սալ կոչվող հիվանդության, որն է լեշմանյոզի հետ, սակայն ցավոք աշխարհում այս հիվանդության դեմ պատվաստանյութ չկա։ Ելնելով դրանից, Իրանի Պաստոր Ինստիտուտի գլխավոր առաջնահերթություններից է լեշմանյոզ հիվանդության դեմ պատվաստանյութի արտադրությունը։ Այս պատվաստանյութի արտադրության համար աշխատանքի որոշ փուլեր առաջ են գնացել և առաջիկայում կհայտարարենք, թե արտադրության որ փուլում ենք։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, ձեզ կուղեկցեմ Հայաստանյան լրատվակայք հերթետ.կետեմ կայքը գրում է. Հայաստանը Ադրբեջանը գնում է խաղաղության պայմանագրի խիզախ մեմնի ժամանակ դժվարին ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մենք ուզում էինք մտցնել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կազմ, բայց հայ ժողովուրդն այդ ծրագիրը խափանել է, հայտարարել է Ալեն Սիմոնյանը, գրում է թերթ.կետեմ կայքը։ Թերթ.կետեմ կայքը նաև գրում է ադրբեջանցիները ոչնչացրել են Արցախի հին շենտ բնակավայրի գերեզմանոցը։ Ալեն Սիմոնյանը հերթական վտանգավոր ու անտրամաբանական հայտարարությունն է արել, այս մասին հայտարարել Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, գրում է News.am կայքը։ News.am կայքը նաև գրում է հասնելով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության Ադրբեջանը կպահանջի Սյունիքը ու Երևան, ասել է Չալաբյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, այս լուրերի, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանում ավարտվել է նախընտրական քարոզարշավի սահմանվաճան կետը։ Գեներալ-մայոր Սալամին հայտարարել է, Իրանի հիմնական քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն է։ Իրանը հաջողությամբ արձակել է Փարս 1 Արբանյակը։ Իրանն ընդգծել է հյուսիս-հարավ միջանցքի շինարարություն ավարտին հասցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանից դեպի Ռուսաստան արտահանումների ծավալը աճել են։ Եվրախորհրդարանի զեկույցը կոչանում դադարեցնել նավթի ու գազի ներմուծում Ադրբեջանից։ Միրզոյան Բայրամով բանակցություններն ավարտվել են։ Մի լրագրող ծառել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակին։ Պաղեստինն ու Միացյալ Նահանգների հոլոկոստի մեքենան։ Հարգարժան բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը ամբողջությամբ։
Իրանում ավարտվել է նախընտրական քարոզարշավի սահմանվաճան կետը։ Այսօր առավոտյան ավարտվել է Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ նստաշրջանների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի համար սահմանվաճան կետը։ Ընտրությունները տեղի կունենան վաղը մարտի 1-ին։ Թեկնածուները կմրցեն խորհրդարանի 290 և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 88 տեղերի համար։
Իրանի հիմնական քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն է։ Արևելյան ատրպատական նահանգի հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Հոսեյն Սալամին ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմքում հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն է, հաղորդակցության համապատասխան մայրուղիների ստեղծումը և օգտակար մշակութային, տնտեսական ու քաղաքական փոխհարաբերությունները։ Իրանն իր հարևանների հետ շատ ընդհանրություններ ունի։ Գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին հավելել է, Իրանը հյուսիսի ու հարավի արևելքի ու արևմուտքի միջև կապի ոսկե կետն է և ունի մեծ առավելություն։ Մենք շատ ընդհանրություններ ունենք մեր հարևանների հետ։ Իրանի հիմնական քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն է։ հաղորդակցության համապատասխան մայրուղիների ստեղծումը եւ մշակութային, տնտեսական ու քաղաքական փոխհարաբերությունները։ Նա նշել է, մենք ձգտում ենք առուցել ուժեղ ու զարգացած Իրան, ժամանակակից ու իսլամական Իրան եւ զարգացող Իրան, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային եւ առևտրային ոլորտներում։
Ռուսական Ոստոչնի արձակման բազայից Սոյուզ արձակման կայանով հաջողությամբ իրականացվել է իրանական Փարս 1 արբանյակի արձակումը։ Փարս լրատվական գործակալության փոխանցումը արբանյակի ինֆրակարմիր տեսախցիկը 100 օրից ելքից ժամանակում կլուսանկարի Իրանի տարածքների 95%-ը, իսկ գիշերային նկարահանման ունակությամբ ջերմային ինֆրակարմիր սպեկտրի տեսախցիկը 45 օրից ելքից ժամանակում կարող է լուսանկարել Իրանի ողջ տարածքը։ Արբանյակը հաջողությամբ տեղադրվել է երկրի 500 կիլոմետր ուղեծրում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ ավարտին հասցնել Հյուսիս հարավ Միջանցկի և Ռաշտ Աստարա երկաթգծի շինարարական աշխատանքները։ Բաստուդեի կայքի հայերեն բաժնի փոխանցումը չորեքշաբթի օրը Թեհրանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակի հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամադ Մոխբերն ասել է. Համատեղ ծրագրերի իրականացումը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանի զարգացման համար, իսկ Հյուսիս հարավ Միջանցկի ավարտը և Իրանի նավահանգիստների զարգացումը ռազմավարական դեր ունեն ոչ միայն երկու երկրի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար, նշելով, որ Իրանի 13-րդ կառավարության աշխատանքի ընթացքում քաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում և միջազգային ասպարեզում Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները զարգացել են, Մոխբերը հավելել է. Երկու երկրի կողմից տարածաշրջանում Վաշինգտոնի վարած միակողմանի քաղաքականությանը դիմակայել են և սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դատապարտումը համահունչ է տարածաշրջանի երկրների իրավունքների պաշտպանությանը։ Հանդիպման Ռուսաստանի փոխվարչապետ Նովակը կարևորել է երկու բարեկամ ու հարևան երկրների համագործակցության ընդլայնումը, հավելելով. Երկու երկրի ղեկավարների կամքի շնորհիվ, հատկապես Իրանի ժողովրդական կառավարության օրոք, երկկողմ հարաբերությունները խորացել են։ Երեկ Թեհրանում կայացել է Իրան-Ռուսաստան համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 17-րդ նիստը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Բարիո ռադիո լսող բարեկամներ, թվականիս մարտի 1-ին, Էսվանդ ամսի 11-ին համայն Իրանում կայանալու է Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ նստաշրջանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Այդ առումով թվականիս փետրվարի 21-ի կես գիշերվանից մեկնարկեց թեկնածուների ընտրապայքարը, որը շարունակվեց մինչև փետրվարի 28-ի կես գիշեր։ Իրանահայ համայնքը ևս ինչպես միշտ իր խուրներա մասնակցությունն է բերելու ընտրություններին։ Իրանահայ համայնքում այս տարի առաջադրվել են 7 թեկնածուներ Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության, նաև Սպահանի և Հարավային Իրանահայության կողմից։ Թեհրանի և Հյուսիսային շրջանից առաջադրվել են 4 թեկնածուներ, իսկ Սպահանի և Հարավային Իրանահայության կողմից առաջադրվել են 3 թեկնածուներ։ Ընտրություններին հայկական համայնքի մասնակցության կոչ է ուղել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Պատգամի մեջ նշված է. «Այսու քրիստոնեական ջերմ սիրով և գոհունակությամբ ողջունում և կոչ ենք ուղում Թեհրանի թեմի մեր սիրելի ժողովրդի զավակներին, որ մասնակցեն առաջիկա ուրբաթ մարտի 1-ի Իրանի ողջ տարածքում տեղի ունենալիք 12-րդ նստաշրջանի Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների խորհրդի ընտրություններին, ի կատարումն և ի լրացումն մեր պարտականությունների որպես լի իրավ քաղաքացիներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության»։ Սրբազան հոր կոչի մի այլ բաժնում այսպես է ասված. «Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր հայրենիքի նկատմամբ իր պարտականություններն ու պարտավորություններն ունի. Հայրենիքն էլ իր քաղաքացիների հանդեպ իր պարտականություններն ու պարտավորություններն ունի։ Մենք որպես հայ եկեղեցու զավակներ կոչված ենք խուրներան մասնակցելու 12-րդ նստաշրջանի Իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների խորհրդի ընտրություններին ի վկայություն մեր գաղութի ուժին, զորության, ինչպես նաև ի հաստատուման մեր ամբողջական ու անվերապահ մասնակցության Իրանյան մեր հայրենիքի քաղաքական մշակութային ընկերային տնտեսական կյանքի առավել զարգացման, բարգավաճման ընթացքին։ Սիրելի բարեկամներ, ուրբաթ մարտի 1-ին առավոտվանից իրենց աշխատանքներն են սկսելու ընտրատեղամասերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտնել է, որ 2022 թվականին Թեհրանի և Մոսկվայի միջև արևտրային փոխանակումների ծավալով նոր ռեկորդ է սահմանվել։ Ինչպես հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը չորեքշաբթի օր Իրանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև արևտրի ծավալը 2022 թվականին հասել է 6 միլիարդ դոլարի։ Նշելով, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև զբոսաշրջության զարգացման և զբոսաշրջության ծառայությունների ոլորտում առկա խոչընդոտները կվերացվեն, Նովակը հավելել է, էներգետիկայի և տիեզերական տեխնոլոգիաների բժշկության, նավթի, գազի, ավտոմոբիլաշինության և ծառայությունների ոլորտներում զարգացման պոտենցիալ կա և համատեղ հանձնաժողովում քննարկվել է երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը։
Եվրոպական խորհրդարանը փետրվարի 28-ին ընդունած Եվրամիության ընդհանուր անվտանգային և պաշտպանային քաղաքականության վերաբերյալ տարեկան զեկույցում ընդգծում է Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանի դեմ նպատակային ու հասցեական պատժամիջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Զեկույցում կոչ է արվում պատրաստ լինել նպատակային և անհատական պատժամիջոցներ կիրառել ագրեսիայի հեղինակների դեմ, բայց չսահմանափակվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքական և ռազմական շրջապատով և դադարեցնել նավթի ու գազի ներմուծումը Ադրբեջանից ցանկացած ռազմական ագրեսիայի դեպքում։ Եվրախորհրդարանականներն ընդունված զեկույցով կոչ են անում Եվրոմիությանը անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ և կասեցնել էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական գործընկերության մասին փոխմբռնման հուշագիրը, ինչպես նաև կասկածի տակ են դնում 2024 թվականին COP29-ը հյուրընկալելու Ադրբեջանի համապատասխանությունը, մինչդեռ երկիրը ծրագրում է հաջորդ տասնամյակի ընթացքում իր հանածով առելիքի արտադրությունն ավելացնել 1/3-ով։ Խորհրդարանականների կարծիքով Հարավային Կովկասում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգները լուրջ անհանգստության պատճառ են հանդիսանում և ցույց են տալիս տարածաշրջանում Եվրամիության ավելի ակտիվ ներգրավման անհրաժեշտությունը։
Բերլինում ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները, որոնց արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Բանակցությունները մեկնարկել են փետրվարի 28-ին և շարունակվել այսօր փետրվարի 29-ին Գերմանիայի մայրաքաղաք Բերլինում Վիլա Բորսիգում։ Նախարարները և նրանց պատվիրակությունները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի նախագծի դրույթների տեսակետները։ Արտահայտվել է փոխադարձ համաձայնություն շարունակել բանակցությունները բաց հարցերի շուրջ, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսի ընթացքում նախարարները հանդիպում են ունեցել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հետ, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ երակողմ ձևաչափով։
Արևմուտքի տեսանկյունից Իսրայել պետության ստեղծումը Հոլոկոստի տրամաբանական հետևանքներ, խիստ ուրճացված պատմություն, որը կապված է Իսրայելի էգզիստենցիալ փոլիսոփայության, միջազգային սիոնիզմի և արևմտյան կառավարությունների կենսական շահերի հետ։ Այս պատմությունը կապված է արևելյան Եվրոպայի կողմից հրյաններին ճնշելու հետ, սակայն անհասկանալի է, թե ինչու պետք է դրա համար վճարեին պաղեստինցիները։ Իրականում մարդու իրավունքների հավակնորդները երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Միացյալ Նահանգների կողմից Ճապոնիայի վրա իրականացված միջուկային հարձակման և նման այլ հանցագործությունների մի մասը մյուսի համեմատ ավելի ուրճացված ներկայացնելով ենթահող նախապատրաստեցին Պաղեստինը գրավելու համար։ Սակայն նրանք նույն դիրքորոշումը չհայտնեցին այլ հանցագործությունների կապակցությամբ, օրինակ Կորեայի պատերազմում Միացյալ Նահանգների միջամտության արդյունքում սպանվեցին առնվազն 800 000 զինվոր և ավելի քան 1.5 միլիոն խաղաղ բնակիչ։ Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանները երբեք չքննադատեցին այս հանցագործությունը։ Կորեայի պատերազմում Միացյալ Նահանգների զինուժի հրամանատար Քերթիս Լեմեյն ասել է, «Մենք գնացինք ու այրեցինք Հյուսիսային Կորեայի բոլոր քաղաքները, մոտավորապես 3 տարվա ընթացքում Կորեայի բնակչության 20%-ը դարձավ պատերազմի անմիջական զոհ»։ 1950-ականներից սկսած 20 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների բանակը Վիետնամում սպանեց առնվազն 2 միլիոն խաղաղ բնակչի և ավելի քան 1 միլիոն զինվորի։ Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպաններն այս անգամ ևս լռեցին։ 2003 թվականին Միացյալ Նահանգները գնաց Իրաք ու հրարեց պատերազմ, որի հետևանքով սպանվեց առնվազն 1 միլիոն խաղաղ բնակիչ։ Սակայն մարդու իրավունքների արևմտյան պահանջատերերը նորից լուռ էին, քանի որ դա բխում էր նրանց շահերից։ Այս իրավիճակը կրկնվում է Գազայում, և համաշխարհային հանրությունը մտահոգված է, իսկ իրավապաշտպանները լռում են։ Միացյալ Նահանգները կրկին առաջատար է ցեղասպանությունը հորդորելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները, որը փորձում է մարդասիրական ժեստորով թուլացնել Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմին մասնակցության պատճառով իր վրա գործադրվող հասարակական ճնշումը, վերջերս վետո դրեց Գազայում հրադադարի հաստատման բանաձևի վրա։ Բանաձևի նախագիծը փետրվարի 20-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդներ ներկայացրել Ալժիրն արաբական երկրների անունից։ Նախագծին կողմերքը վիարկել անվտանգության խորհրդի 19 անդամ։ Հարկ է նշել, որ բացի Գազայում հրադադարի հաստատմանը խոչընդոտելուց, Միացյալ Նահանգները մեղսակից են նաև Պաղեստինցիների ցեղասպանությանը ֆինանսական ու ռազմական օգնություն ցուցաբերելով Իսրայելին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շրողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդված հետևյալ խորագրովը. Իրանում լրացել է Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի նախընտրական կարոզարշավի ժամկետը։ Չորս ժամ մնացած ընտրություններին փետրվարի 29-ին տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ին լրացել է Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի նախընտրական կարոզարշավի ժամկետը։ Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի 6-րդ գումարման ընտրությունները տեղի կունենան վաղը, ուրբաթ, մարտի 1-ին, իրանական Էսվանդամսի 11-ին, և այս ընտրությունների թեկնածուները կմրցեն խորհրդարանի 290 և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի 88 տեղերի համար։ Իսլամական խորհրդարանի ընտրությունների կարոզարշավը մեկնարկել էր Էսվանդ ամսի 3-ին, իսկ առաջնորդության բանիմացների խորհրդի կարոզարշավը իրանական բահմանի 25-ին։ Այս ընթացքում Իսլամական խորհրդարանի ընտրությունների ավելի քան 15,200 թեկնածուներ և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի ընտրությունների 144 թեկնածուներ նախընտրական կարոզարշավով են զբաղվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ընտրողների թիվը 61,172,298-ն է։ Իսլամական խորհրդարանի ընտրությունների 12-րդ գումարման նախորեին քաղաքական խմբակցությունները ասպարեզ են դուրս եկել տարբեր խմբավորումների հետ, և ընտրական ցուցակները ցույց են տալիս, որ այս ընտրությունները կանցնեն մրցակցային մթնոլորտում տարբեր քաղաքական խմբակցությունների մասնակցությամբ։ Արմատականներն իրենց ընտրական գործնեությունն իրականացնում են երկու հիմնական կազմակերպությունների՝ կոալիցիոն խորհրդի և միասնական խորհրդի շրջանակում։ Նաև ընտրությունների փուլ է մտել արմատականների երրորդ կոալիցիան՝ ԱՄՆԱ կոալիցիա անունով։ Արմատականների միասնության խորհուրդը արմատական շարժման կազմակերպություն է, որը ձևավորվել է 11-րդ խորհրդարանի ընտրություններից հետո և այժմ լուրջ մասնակցություն է բերում խորհրդարանական ընտրություններին։ Քաղաքական խմբակցություններից առաջինը, որը հրապարակեց իր ընտրական ցուցակը, արմատականների միասնության խորհուրդն էր։ Այս կազմակերպությունը հրապարակել է 30 հոգանոց ցուցակ, և Մանոս Չեհեր Մոթակի անունը այս ցուցակի առաջին տեղում է։ Արմատականների կոալիցիայի խորհուրդը ևս մեկ արմատական խմբավորում է, որը կազմվել է Իսլամական հեղափոխության ուժերի ճակատից 2016 թվականին։ Այս խորհրդի ղեկավարն է Ղոլամ Ալի Հադադ Ադելը։ 2019 թվականի ընտրություններում կոալիցիոն խորհուրդը բազմաթիվ պայքարից հետո կարողացավ կայուն ճակատի հետ միավորվել։ Կոալիցիայի խորհրդի ցուցակը գլխավորել է Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը և երկրորդ տեղում էր Մորթեզա աղա Թեհրանին։ Այս խորհրդի ցուցակում ներգրաված բոլոր թեկնածությունները մտան Թեհրանի խորհրդարան։ Ընտրությունների այս ժամանակահատվածում ներկայացվեց նաև ժողովրդի ձայնը ցուցակը, որը գլխավորում է Ալի Մոթահարին։ Թեև շատ բանավեճեր են եղել այս ցուցակի հետ բարեփոխականների կապ ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ, սակայն ըստ Մոթահարի և բարեփոխական խմբակցության հայտնի դեմքերի, այս ցուցակն ուղեկցվում է շինարարական գործարարները, իրանցիների կանչը, ազգային վստահություն, չափավորություն և զարգացում։ Ներողություն, չափավորություն և զարգացում 4 կուսակցությունների կողմից։ Եվ այս կուսակցությունների մեծերը պաշտպանել են նշված ցուցակը և իհարկե հայտարարել, որ այս ցուցակում ունեն տարբերակներ։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և բոլորիդ ասում է, որ միասնաբար մասնակցենք վաղվա մարտի 1-ի ընտրություններին և ասում ենք բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք լսեք գեղարվեստական հաղորդումը, որին հաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք հաղորդում նվիրված Իրանում կայացող ընտրություններին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Լույս է տեսել Իրանի հռչակավոր քնարերկու Հաֆեզի գազալների ու քարյակների հայերեն ժողովածուն։ Սա բնագրից առաջին ամբողջական թարգմանությունն է Հայաստանում բնակվող իրանահայ լրագրող թարգմանիչ Ժորժ Աբրահամյանի թարգմանությամբ։ Հաֆեզը իրանական պոեզիայի համաշխարհային մեծության գագաթներից է, որը մեծ ժողովրդականություն է վայելում Իրանում։ Չկա տուն, որ չունենա Հաֆեզի ժողովածուն, Ղուրանի կողքին միշտ Հաֆեզ կա, ասել է Ժորժ Աբրահամյանը։ Թարգմանիչն ասում է, Հաֆեզն իրանական մշակույթի խորհրդանիշն է, նա ծայրից ծայր անգիր գիտեր Ղուրանը 14 մեկնաբանություններով։ Բնական է, որ իր գազելները պիտի ազդեցություն կրեին Ղուրանից։ Թարգմանչի կարծիքով Հաֆեզի գազելները իրանական ու իսլամական մշակույթի արտացոլանքն է։ Հաֆեզը, ի տարբերություն այլ պոետների, ոչ միայն սիրային ու միստիկ քնարերկու է, այլ նրան կարդալով կարելի է հասկանալ իր ժամանակաշրջանի պատմաքաղաքական իրավիճակը։ Նա նաև համամարտկային հարցերից է խոսել, մարդասիրական, սոցիալ, հասարակական խնդիրներից։ Ժորժ Աբրահամյանը նշում է, որ Հաֆեզը հայտնի է որպես ծույլ բանաստեղծ, նա չէր սիրում շատախոսել, տարեկան ընդամենը 10 գազել է գրել, 50 տարվա ընթացքում 500 գազել և շուրջ 40 քարյակ։ Դա իր ողջ ստեղծագործական ժառանգությունը։ Արևելյան համ ու հոտը մեր պոեզիայում նկատելի է, ասում է Ժորժ Աբրահամյանը, հիշատակելով Սայատնովային, ասում է, քանի որ պարսկերենն է, իմացել ենթադրվում է, որ ազդեցություն է ունեցել Հաֆեզից։ Գազել առաջին անգամ հենց Սայատնովան է գրել, հետագայում այդ ազդեցությունները կրել են նաև Չարենցը և Շիրազը։ Թարգմանիչը նշում է, որ իրանական մշակույթի հետ ընդհանրությունները շատ է ու բազմաբովանդակ, բարարմատներ, լեզվամտածողություն, այդ պատճառով Հաֆեզ թարգմանելն իրեն հեշտ է տրվել, հենց հայերենն է նրան պոեզիա թարգմանելու հնարավորություն տվել, թարգմանիչը նույնիսկ մի շարք նոր բառեր է ստեղծել, կարծում եմ և պարսկերենը և հայերենը շատ մեծ հնարավորություն ունեն բառաստեղծման, նոր բառեր ստեղծելու թարգմանության ընթացքում ես ավելի սիրահարվեցի հայերենին։ Պոեզիան պարսիկ ժողովրդի առօրյայի անբաժանելի մասն է, նրանք կարող են ժամեր շարունակ իրենց դասական պոետներին ասմունքել։ Տաքսու վարորդ կամ պատահական անցորդ անգիր գիտի իրենց պոեզիան։ Իրանում տարածված է նաև Հաֆեզի պոեզիայով գուշականությունը, որն ընդունված է Ձմեռնամուտի կամ Նորուզի իրանական նոր տարվա ժամանակ։ Զանգակ հրատարակչությանը Հաֆեզի գազալների ու քարյակների ժողովածուին Ժորժ Աբրահամյանի թարգմանությամբ հաջորդելու է Ռումի ու Սադիի բանաստեղծությունների ժողովածուները։
Ակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ընդդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Նորաձևության և դիզայնի պալատն ու Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը Երևանի Նորաձևության շաբաթ 2024-ի շրջանակներում մայիսին նախատեսում են բացել Փարաջանովը և Նորաձևությունը խորագրով ցուցահանդեսը։ Նորաձևության և դիզայնի պալատից հայտնում են, որ ցուցահանդեսին Փարաջանովի ստեղծագործությունների կողքին կներկայացվեն հայ դիզայներների աշխատանքները, ոգեշնչված մեծ կինոռեժիսորի արվեստով։ Նախաձեռնության նպատակն է դիզայներներին հնարավորություն ընձեռել ուսումնասիրել արվեստագետի թողած հարուստ ժառանգությունը, ներկայացնել թանգարանը և հայկական մշակույթը նորաձևության և դիզայնի միջոցով։ Մասնակցության համար դիզայներները պետք է ներկայացնեն նախնական mood board, 2-3 էսքիզ կամ պատրաստի աշխատանքի լուսանկար ցուցանդեսի ներկայացվելիք հագուստի, գլխազարդի կամ զարդերի։ Այն դիզայներները, որոնց էսքիզները կընտրվեն մասնակցության համար, կստանան հնարավորություն վերջնական կերպարը ստեղծելու և ներկայացնելու։ Դիմումներն ընդունվում են մինչև մարտի 10-ը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին այս ռեպորտաժի համար։
Շուշտարի ջրային կառույցները, որպես աշխարհի տեխնիկական և ինժիներական գլուխգործոցներից մեկը, գտնվում են Իրանի հարավում, Խուզեստան նահանգում։ Շուշտարի ջրային կառույցները մի շարք կամուրջներով, ջրվեժներով, ջրանցքներով և թունելներով ստեղծել են յուրահատուկ գեղեցկություն և ճարտարագիտություն, որոնք հիացմունք են առաջացրել իրանցի և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մոտ։ Շուշտար պատմական քաղաքը Խուզեստան նահանգ մեկնող զբոսաշրջիկների կարևոր ուղություններից է, և ջրային կառույցները համարվում են այս պատմական քաղաքի ամենաարժեքավոր և զբոսաշրջային գրավչությունը։ Նշենք, որ Շուշտար քաղաքը գտնվում է Իրանի հարավում։ Այս զարմանահրաշ, հնագույն և զբոսաշրջային համալիրը պատկանում է Սասանյան ժամանակաշրջանին և գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Իրանն ավելի քան 85 տարի անց ամերիկացիներից վերցրել է Աքեմենյան դարաշրջանի մերթվարկությունից առաջ 550-ից մինչև 330 թվականներին 3506 կավե սալիկները, տեղեկացնում է Իռնա գործակալությունն այդ մասին, հայտարարել է երկրի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Իրանի նախագահը կավե սալիկների վերադարձի մասին հայտարարել էր դեռ 2023 թվականի սեպտեմբերին, երբ ավարտել էր իր երրորդյա ուղևորությունը Նյու Յորք, ուր նա մեկնել էր միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանին մասնակցելու։ Ռայսին նշել է, որ մշակութային ժառանգության, արհեստների ու զբոսաշրջության նախարարության ու արտաքին գործերի նախարարության հետագա գործողությունները հանգեցրին իրանական ժառանգության վերադարձին։ Մենք երկիր ենք բերել 3506 կավեսալիկ, մնացածը շուտով կվերադարձնենք, ասել է Իրանի նախագահը։ 2019 թվականին Իրանը Միացյալ Նահանգներից պահանջել էր վերադարձնել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 30,000 սալիկներից բաղկացած անօրինականորեն պահվող հավաքածուն։ Դրանք Չիկագոյի համալսարանի արևելագիտության ինստիտուտի հնագետների կողմից 1933 թվականին հայտնաբերվել են Պերսեպոլիսում Իրանի ֆարսի նահանգ պեղումների ժամանակ, որոնք անցկացվել են իրանցի հետազոտողների հետ համատեղ։ Այս եւ մյուս կավե սալիկներն ուսումնասիրության համար 1935 թվականին փոխանցվել էին Չիկագոյի համալսարանի արևելագիտության ինստիտուտին։ Իրանի իշխանությունների տվյալներով ամերիկացիները 1948 թվականից վերադարձրել են դրանցից 150-ը, իսկ 2001 թվականին ևս 200-ը, սակայն ցուցանմուշների մեծ մասը մնում է Միացյալ Նահանգներում։ 2023 թվականի օգոստոսին Իրանի մշակութային ժառանգության պահպանության փոխնախարարը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է մի քանի ամսվա ընթացքում վերադարձնել Աքեմենյան դարաշրջանի ավելի քան 20,000 կավեսալիկներ։ Դրանք տեղեկատվության կարևոր աղբյուրներ են, որոնք բացահայտում են մերթվարկությունից առաջ 5-րդ դարում տնտեսական, սոցիալական և կրոնական տվյալներ Աքեմենյան կայսրության և մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի մասին։
Թանկագին բարեկամներ, այս բաժնում ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ընկերներ, երաժշտություն հանուն ապագայի մշակութային հիմնադրամի կրթաթոշակառունները փետրվարի 1-ից 16-ը Դուբայում մասնակցել են Մերձավոր Արևելքի Դասական Երաժշտության Ակադեմիայի և In Classica միջազգային փառատոնի շրջանակներում կազմակերպված 66 վարպետության դասերի, 5 դասախոսությունների և ստեղծագործական հանդիպումների հայտնի պրոֆեսորների հետ, ունկնդրել են 16 դասական համերգ աշխարհի լավագույն նվագախմբերի և երաժիշտների մասնակցությամբ։ Վարպետության դասեր են անցկացրել հանրաճանաչ այնպիսի երաժիշտների, ինչպիսիք են Ջուլիանո Մացոկանտեն, Հեյյան Քիմը, Էշլի Վասը, Ալեքսանդր Չաուշյանը, Մարկ Բուշկովը, Բերլինի Սիմֆոնիկ նվագախմբի և Օքսվորդի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կոնցերտմայստերները և ուրիշներ։ Այս կրթական փորձառության կարևորագույն մաս են եղել In Classica փառատոնի համերգները, որոնց ընթացքում հանդես են եկել հանրահռչակ Բերլինի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, Օքսվորդի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, անվանի դիրիժորներ Մարիոս Պապադոպուլուսը, Քրիստոֆ Պոպենը, Լուկաս Մասյանսը, ինչպես նաև հանրահռչակ արտիստներ, ինչպիսիք են Կամիլ Թոման, Մաքսիմ Վենգերովը, Զիզին, Մարկ Բուշկովը, Յոլ Ումսանը, Ֆրանկ Բրալենը և այլք։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքի տվյալների։ Ինգա Մովսիսյանի «Բվիկ բույի արկածները» առաջին տեղում է։ «Բվիկ բույի արկածները» պատմվածքների ժողովածուն նախատեսված է 3-8 տարեկան երեխաների համար։ Գրքում արծարծվում են այնպիսի սոցիալական արժեքներ, ինչպիսիք են ընկերությունը, բարությունը, համակեցությունը և բնության մասին հոգ տանելու կարևորությունը։ Երկրորդ տեղում է «Բոքոնիկա» գիրքը։ Բոքոնիկի մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Սյուժեն հանդիպում է նաև սկանդինավյան, գերմանական, ուզբեկական, թաթարական և այլ հեքիաթներում։ Երրորդ տեղում է «Շունն ու կատուն» գիրքը։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ Չորրորդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Փիսիկի գանգատը» ստեղծագործությունը։ Հայտնի գործն այս անգամ ներկայացվում է ինքնատիպ պատկերազարդումների միջոցով։ Բուդո Շերիֆի «Մանի անունով շուն» 5-րդ տեղում է։ «Մանի անունով շունը» գիրքը գերմանացի հանրահայտ ֆինանսիստ և կոուչ Բուդո Շեֆերի լավագույն ստեղծագործություններից է, նախատեսված հատուկ երեխաների և պատանիների համար։
Անբան հուրին 6-րդ հորիզոնականում է թումանյանական այս հեքիաթը, սիրված է շատերի կողմից։ Հովհաննես Արամյանցի «Անտարի» գիրքը 7-րդ տեղում է։ «Անտարի» գիրքը հայ ժամանակակից հեղինակ Հովհաննես Արամյանցի առաջին ստեղծագործությունն է, նախատեսված բոլոր հետաքրքրասեր փոքրիկների և պատանիների համար։ Գիրքը պատմում է խորամանկ փոքրիկ աղվեսիկի և խելացի մանչուկի ծանոթության մասին և բացահայտում մի շարք զարմանահրաշ պատմություններ Խոսրովի անտարի գազանիկների մասին։ Այն սովորեցնում է, թե ինչ է ընկերությունը, թե ինչպես գնահատել և լինել շնորհակալ, ինչպես երազել և պայքարել մեր երազանքների հասնելու համար։ 8-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և մի ամիտ կկվի մասին, վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում է իր ձակերին, որպեսի աղվեսը չքանդի նրա բույնը, սակայն խելացի ագրավը խորհուրդ է տալիս մի լավ դաս տալ աղվեսին, երբ աղվեսը նորից գալիս է կկուն, քշում է նրան։ 9-րդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Երկնքում շատ աստղեր կան» պատվաստների ժողովածուն, վերջինիս մեջ ներառվել են գաղափարներ ընտանեկան ջերմության, սիրո, փոխմբռման և նվիրվածության, ծնող երեխա, բազմաշերտ փոխհարաբերությունների, ընտանիքում տիրող խաղաղ և ջերմ մտնոլորտի կարևորության մասին։ 10-րդ տեղում է Ալիս Բրիեր Հակետի «Պետրոսիկը և Լուսինը»։ Պետրոսիկը փոքրիկ տղա է, ով շատ է ցանկանում նվիրել իր մայրիկին նվերներից ամենագեղեցիկը՝ Լուսինը։ Այո, բայց Լուսինը շատ բարձր է։ Պետրոսիկը բոլորից օգնություն է խնդրում, յուրաքանչյուրին խոստանում է Լուսնից մի փոքրիկ կտոր, բայց այն կբավականացնի բոլոր մարդկանց, թե ոչ։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդումահաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակիներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Ա Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Թշնամիների ռազմավարությունը Իրանում մարտի 1-ին կայանալիք ընտրությունների առնչությամբ։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ նստաշրջանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ նստաշրջանի ընտրությունները կայանալու են մարտի 1-ին իրանական Էսվան դամսի 11-ին։ Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է ճանաչել թշնամիների մոտեցումը առաջիկա ուրբաթորվա ընտրությունների վերաբերյալ։
Պատմության ընթացքում պատերազմները եւ ընդհարումները երբևէ կայուն ձևաչափով չեն ընթացել։ Թշնամիները մրցակիցներին տապալելու եւ նրանց դեմ պայքարելու համար միշտ դիմում են տարբեր ու բազմազան միջոցների ըստ պայմանների։ Իսլամական հեղափոխության ձևավորումից ի վեր թշնամիները միշտ թշնամություն են ծավալել այս համակարգի դեմ եւ ըստ Սուրբ Ղուրանի Թարեխ Սուրայի 15-րդ այայի, որն ասում է. Անդիմադիրները ձեր դեմ օգտագործում են ամեն կարգի դավադրություն։ Թշնամիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ օգտագործում են ամեն կարգի միջոց։ Թշնամիները անցյալ 45 տարիներին միշտ սադրանքներ են լարել եւ ըստ Սուրբ Ղուրանի, սադրանք բառը նշանակում է թաքցնել մի խնդիր եւ արտահայտել մեկ այլ խնդիր՝ հարվածելու նպատակով։
Ուստի թշնամանքը իր տարատեսակ ձևաչափերով մի ընդհանուր մոտեցում է, որ թշնամին է կիրառել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ անցյալ 45 տարիներին։ Թեև անցյալ 45 տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ամեն տեսակի թշնամական քայլեր են իրականացվել, սակայն վերջին տարիներին թշնամինները առավելաբար կենտրոնացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ դավեր նյութելու և խաբեությունների վրա։ Այս սադրանքները ավելի են սերվում ներքին մարտահրավերների ու նաև ընտրությունների ժամանակ։ Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ նստաշրջանի ընտրությունների նախաշեմին տարբեր ձևաչափերով սադրանքներ են իրականացվում։
Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ թշնամիների ամենակարևոր սադրանքներից են եղել ներքին ճգնաժամերի ստեղծումը, ժողովրդի ու իշխանության միջև պարակտումը, համակարգի սոցիալական կապիտալի ու ժողովրդական աջակցության թուլացումը։ Այս մոտեցումները շարունակվելու են նաև առաջիկա ուրբաթ օրը Իրանում կայանալիք ընտրությունների ժամանակ։ Ընդհանուր առմամբ թշնամին երկու ռազմավարություն է որդեգրել Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ նստաշրջանի ընտրությունների նկատմամբ։
Առաջին մոտեցումը կանխել ընտրությունների ժամանակին անցկացումը։ Անցյալ 45 տարիներին Իրանում նույնիսկ մեկ ընտրություն չի հետաձգվել, և ընտրությունները միշտ ժամանակին են կայացել։ Որոշ ժամանակաշրջաններում որոշ պաշտոնատարներ պահանջել են ընտրությունների հետաձգումը, որին սակայն Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին միշտ վճռականորեն դեմ է արտահայտվել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզական կառույցների տվյալների համաձայն թշնամիները ծրագրել էին, որ 1402 թվականի շահրիվար ամսից, այսինքն 2023 թվականի սեպտեմբերից, որը համընկնում էր անցյալ տարվա խռովությունների տարելիցին, երկրում սկսեն անապահովության, խռովությունների ու խառնակությունների նոր շրջան, և այս անապահովությունները տևեն մինչև ընտրությունների ժամանակ և հետաձգվեն ընտրությունները։
Միաժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզական կառույցների զգոնությունը պատճառ դարձան, որ թշնամիները ձախողեն այս նպատակի իրականացման հարցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ եթերում է թշնամիների ռազմավարությունը Իրանում մարտի 1-ին կայանալիք ընտրությունների առնչությամբ խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանում առաջիկա ուրբաթորվա ընտրությունների նկատմամբ թշնամիների երկրորդ մոտեցումը հետևյալն էր. ժողովրդին խրախուսել բոյկոտել ընտրությունները։ Թշնամիները տարբեր մարտավարություններով փորձել են եւ դեռ փորձում են ժողովրդին համոզել չմասնակցել ընտրություններին։ Իրանում ընտրությունների նվազագույն մասնակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիների նպատակն է։ Այս կապակցությամբ Թեհրանի Ուրբաթորիա աղոթքի քարոզների պետը Ուրբաթ Էսվանդամսի 4-ին փետրվարի 23-ին իր քարոզում ասել է. Թշնամիններն ու ողջ հակահեղափոխական ու հակաիրանական շարժումը համաշխարհային անհավատության դրոշի տակ բարձրացրել են ընտրություններին ընդդիմանալու դրոշը եւ 500-ից ավելի գարշելի ցանցեր ընտրությունների դեմ նողկալի խոսքեր են տարածում։
Այս առընչությամբ քաղաքական հարցերով փորձագետ Հաջի Նաջարը, անդրադառնալով թշնամիների մարտավարությանը, ընտրություններում ժողովրդի մասնակցությունը կանխելու առումով այս մարտավարությունները այսպես է ներկայացնում. Հիասթափեցնել ժողովրդին եւ նույնիսկ հեղափոխությանը հավատարիմ ուժերին, որպեսի չմասնակցեն ընտրություններին։ Ժողովրդին համոզել, որ ընտրությունները ազդեցություն չունեն երկրի հարցերի բարեկարգման ու բարեփոխման վրա։ Անտեսել համակարգի ձեռքբերումներն ու հզոր ոլորտները գիտական, արդյունաբերական, պաշտպանական, միջազգային եւ այլ ոլորտներում։ Երկրի խնդիրները առնչակից համարել համակարգի ռազմավարություններին ու մակրոքաղաքականությանը, համակարգի ապալեգիտիմացումը հավակնելով, թե բացակայում է ժողովրդական աջակցությունն ու հովանավորությունը։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին փետրվարի 29-ին ատրպատական նահանգի ժողովրդի ու պատասխանատուների հետ հանդիպան ընթացքում, անդրադառնալով ընտրություններին մասնակցելուց ժողովրդին հրաժարեցնելու օտարների ռազմավարությանը ու նաև այն հանգամանքին, որ նրանք տարբեր միջոցներով փորձում են ժողովրդին հերացնել ընտրություններից, հուսահատեցնել, հիշատակել է. «Անկասկած իմպերիալիստական ճակատը դեմ է մեր ընտրություններին»։ Ինչու է դեմ? Քանի որ մեր համակարգը Իսլամական Հանրապետությունն է եւ ունի երկու բաժին։ Նրանք դեմ են թե հանրապետությանը եւ թե իսլամականությանը։ Հանրապետության խորհրդանիշը հենց ընտրությունն է։ Այս ընտրությունը հանրապետության խորհրդանիշն է։ Ուստի երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեմ է գնում Իսլամական Հանրապետության համակարգին, այսինքն իրականության մեջ դեմ է ընտրություններին, ժողովրդի ներկայությանը, դեմ է ժողովրդի ընտրատեղամասեր գնալուն, դեմ է ընտրական մթնոլորտի խանդավառ լինելուն և ժողովրդի ակտիվ մասնակցությանը։
Կարևոր հարցը հետևյալն է, որ Չնամին ինչու է փորձում ժողովուրդը չմասնակցի ընտրություններին։ Թվում է, թե երեք կարևոր նպատակ է հետապնդվում՝ խրախուսելով մարդկանց բոյկոտել հաջորդ ուշփաթորվա ընտրությունները։ Առաջին նպատակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության լեգիտիմության վերացումը եւ այլ խոսքով լեգիտիմության նվազեցումն է։ Թշնամիները, որոնք մինչ այս պրոպագանդում էին եւ նույնիսկ ծրագրում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չբոլորի 40-ամյակը, այժմ այդ նպատակից հուսահատված հետապնդում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի ապալեգիտիմացումը։ Եվ այս նպատակին հասնելու ամենակարևոր հարթակը ընտրություններն ու ընտրատեղամասերն են։ Թշնամիները փորձում են, եթե մարտի 1-ի ընտրություններին մասնակցության մակարդակը 50%-ից կամ նույնիսկ 40%-ից ցածր լինի, այսպես պրոպագանդեն, որ ժողովրդի մասնակցության նվազեցումը նշանակում է նվազել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինականությունը։ Այս մտածելակերպ այն պայմաններում է հետապնդվում, երբ եվրոպական որոշ երկրներում եւս ընտրություններին ժողովրդի մասնակցությունը նվազ է։ Վերջերս Պակիստանում ժողովրդի մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին կազմում էր մոտ 48%, սակայն այդ մասնակցությունը չմեկնաբանվեց որպես քաղաքական համակարգի լեգիտիմության բացակայություն։
Իրանի ժողովրդին ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարեցնելու թշնամիների երկրորդ նպատակն է նվազեցնել ժողովրդի աջակցությունն ու Իսլամական Հանրապետության սոցիալական կապիտալը։ Թշնամիները համոզված են, որ ժողովրդական աջակցությունն ու սոցիալական կապիտալը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանության ամենակարևոր ուժի ռեսուրսն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակառակորդները, ովքեր ցանկանում էին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չտեսնի իր 40-ամյակը, այժմ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թևակողում է իր 46-ամյակը, իրենց գլխավոր ու կարևոր նպատակն են դարձրել համակարգից ժողովրդին բաժանելը, որպեսզի օգտագործելով իրենց մեդիա կայսրությունը, այսպես պրոպագանդեն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կորցրել է իր սոցիալական կապիտալն ու ժողովրդական աջակցությունը։ Իրանի առաջնորդը 1402 թվականի Նովրուզի առիթով իր հղած ուղերձում ընդգծել է, որ թշնամիների հիմնական նպատակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժեղ կետերին հարվածելն է։
Թշնամիների երրորդ նպատակն է, նվազեցնելով ժողովրդի մասնակցություն ընտրություններին, մեծացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արտաքին ճնշումները։ Թշնամու վարքագծի, հատկապես դաժան պատժամիջոցների դիտարկումը վկայում է այն մասին, որ երբ տարբեր ասպարեզներում նվազում է ժողովրդի մասնակցության մակարդակը, արտաքին ճնշումներն ավելանում են։ Իսկ երբ հարաճում վերելք է արձանագրում ժողովրդի մասնակցությունը, թշնամիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ քաղաքական ու դիվանագիտական ռազմավարություն են կիրառում։ Ուրեմն մարտի 1-ին կամ Էսվանդ ամսի 11-ին համայն Իրանում կայանալիք Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ նստաշրջանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ նստաշրջանի ընտրություններին, եթե քանակային մասնակցությունը ընդունելի չափանիշ արձանագրի, կարող է չեզոք հասնել թշնամու շատ նախագծերը, և թշնամին կհասկանա, որ պատժամիջոցների ճնշումները հակառակ ազդեցություն են ունեցել ժողովրդի վրա։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք թշնամիների ռազմավարությունը Իրանում մարտի 1-ին կայանալիք ընտրությունների առնչությամբ խորագրով հաղորդումը։
Այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحیم.